Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa April 27 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Tanzania yafafanua madai kwamba hufanya hila kwa bidhaa za Kenya kuingia nchini humo.
Dhana kwamba Tanzania inaweka masharti tofauti na nchi nyingine si dhana sahihi. Pengine tumeiruhusu ikakuzwa sana.
Na katika habari nyingine, bado uchunguzi unaendelea wa uwezekano kuwepo makaburi mengine ya halaiki nchini Rwanda. Kutokana na hilo, hali ikoje nchini humo?
Hali fulani ya wasiwasi ambayo pengine ni vigumu kuiona katika macho, lakini hiyo wasiwasi upo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wachunguzi wa Umoja Mataifa wamegundua kile wanachoamini kwa makaburi matano ya jumla mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo kwa takriban miongo miwili limekumbwa na mapigano makali ya kikabila. Ripoti mpya zinasema walinzi wa amani wa Umoja Mataifa wamegundua kile kinachoshukiwa kuzikwa kwa watu wengi katika kaburi mwezi uliopita katika jimbo la Ituri, ambako hivi karibuni ghasia ziliongezeka na kuiacha miji na vijiji vikiwa vimeharibiwa vibaya na zaidi ya watu 260 kufariki. Maafisa wa Kongo wanasema hawana habari kuhusu makaburi ya jumla na kuiomba Umoja Mataifa iwapatie nakala ya ripoti hiyo. Mapigano juu ya ardhi, siasa na tofauti nyingine za kikabila kati ya wafugaji wa Kihema na wakulima wa Kilendo yalizuka mashariki mwa DRC mwaka 1999. Maelfu ya Wahema walikimbia makazi yao katika ziwa Albert na kuingia nchi jirani ya Uganda, wakati wengine waliomba hifadhi katika vijiji vingine nchini Kongo. Maafisa wa Umoja Mataifa wanasema wafanyakazi 10 wa misaada wamepotea nchini Sudan Kusini katika kile ambacho kimeelezewa mazingira ya kutatanisha. Ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imesema wafanyakazi hao walipotea Jumatano nje ya mji wa Yei, mji mkuu wa jimbo la Yei River nchini Sudan Kusini. OCHA imesema msafara wao ulikuwa ukielekea katika kaunti ya Tore ukitokea mji wa Yei kufanya tathmini ya mahitaji ya kibinadamu wakati huo. Wafanyakazi waliopotea walikuwa ni kutoka OCHA pamoja na idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF, shirika la Kikristo linalotoa huduma nchini Sudan Kusini ambalo hujulikana kama ACROSS, Action Africa Help, Plan International na South Sudanese Development Organization SSDO. Wafanyakazi wote ni raia wa Sudan Kusini. Mkurugenzi mtendaji wa SSDO Steven Luga ameiambia VOA kwa amepoteza mawasiliano na timu yake kiasi cha saa 5 asubuhi siku ya Jumatano kwa saa za huko. Na mwanaharakati wa Burundi amehukumiwa kwenda gerezani kwa miaka 30 kwa kushiriki maandamano ya kumpinga Rais Pierre Nkurunziza, ambapo kwa mujibu wa vyanzo vya shirika la habari la AFP vinaeleza kwa makundi ya haki za binadamu yamesema ni hukumu yenye ushawishi wa kisiasa. Edli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Jamen Rukuki alihukumiwa miaka 32 gerezani na mahakama ya Bujumbura, ambapo mwanachama wa asasi ya kiraia aliyekuwepo mahakamani aliliambia shirika la habari la AFP kwa masharti ya kutotajwa jina lake kuwa si mtuhumiwa wala mwanasheria wake aliyekuwepo mahakamani wakati wa hukumu hiyo. Vyanzo vya kisheria nchini Burundi vimeihakikishia AFP kuwa Rukuki alihukumiwa kwa kushiriki katika harakati zisizo halali ili kubadilisha utawala uliopo kwa mujibu wa kikatiba, na pia kushiriki katika mauaji ya polisi na wanajeshi hapo Mei 13 mwaka 2015 na kuharibu mali za umma na binafsi. Serikali ya Burundi inatumia neno harakati zisizo halali katika kuelezea mgogoro dhidi ya uamuzi wenye utata wa Rais Pierre Nkurunziza kuwania muhula wa tatu hapo mwaka 2015 ambao Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imefungua uchunguzi. Toka kipindi hicho, mamia ya raia wa Burundi tayari wameshashitakiwa na kuhukumiwa baada ya tangazo la ugombea wa Rais Nkurunziza hapo mwaka 2015 kuipeleka Burundi katika mgogoro wa kisiasa na kusababisha vifo vya watu 1,200 na zaidi ya watu 400,000 kupoteza makazi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA, Mike Pompeo, ameapishwa kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani jana Alhamisi baada ya kupigiwa kura katika baraza la Senate lililogawanyika na hivyo kupata kura 57 dhidi ya 42 na hivyo kumthibitisha rasmi mteuliwa wa Rais Donald Trump. Wa Republican wote katika Senate na wa Democrat isipokuwa 6 tu na mbunge mmoja ambaye ni huru walipinga uthibitisho huo. Trump alipongeza uthibitisho na kumpongeza Pompeo kwa kuwa mtu wa 70 kushika wadhifa wa mwanadiplomasia wa juu wa Marekani. Pompeo anachukua nafasi iliyoachwa wazi na Rex Tillerson ambaye alifukuzwa kazi na Trump mwezi uliopita. Anaanza kazi yake kwa kuhudhuria mkutano wa NATO na ufanyika Brussels hivi leo Ijumaa na kufanya mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje Uturuki na Italy. Waziri mpya wa mambo ya nje baadaye ataelekea nchini Israel, Saudi Arabia na Jordan. Mahakama ya serikali kuu ya Marekani imewashtaki mtu mmoja na mkewe wakazi wa Texas jana Alhamisi kwa kumfanyisha kazi kwa nguvu msichana kutoka Guinea kuanzia mwaka 2000 mpaka alipokimbia kutoka nyumbani kwao mwaka 2016. Mohamed Ture na Dennis Cross Ture wa Fort Worth wote wanakabiliwa na kifungo cha mpaka miaka 20 jela kama wakikutwa na hatia. Serikali inadai kuwa wawili hao walimleta msichana huyo nchini Marekani akitokea nchini Guinea wakati alipokuwa na umri wa miaka 5 tu. Hazungumzi Kiingereza. Kinaturo anashutumiwa kumlazimisha kufanya kazi nyumbani kwao kwa saa nyingi na bila malipo yoyote, kupika, kusafisha, kufua nguo, kupaka rangi na kuhudumia watoto wao. Mashtaka yanasema kuwa wawili hao walichukua hati yake ya kusafiria na kumnyanyasa kimwili na kumnyima kufanya mawasiliano na familia yake nchini Guinea pamoja na kumpa fursa ya kwenda shule. Msichana huyo alifanikiwa kukimbia akiwa na umri wa miaka 21 kwa msaada wa majirani zake wa zamani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yakitangazwa moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania imesema kwamba inashirikiana na idara mbalimbali za serikali pamoja na wadau wa kibinafsi katika juhudi za kuboresha ushirikiano wa kiuchumi na nchi jirani ya Kenya. Wiki hii Tanzania imeendelea na maonyesho ya bidhaa na huduma zake mjini Nairobi ambayo yamepewa jina la Made in Tanzania. Mwenzangu BMJ Mburithi amezungumza na katibu mkuu wa wizara hiyo Adolf Mukenda na kwanza akamuuliza ni kwa nini wameamua kufanya maonyesho hayo ambayo yatakamilika hapo Jumamosi.
Tumeamua kufanya maonyesho ya nchi moja ya bidhaa za Tanzania hasa za viwandani kwa ajili ya wenzetu wa Kenya, kwa sababu tuna nia kubwa ya kukuza biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tumeona tuanze na Kenya ambayo ndio mdau wetu mkubwa zaidi wa kibiashara.
Na ni nini lengo lenu kuu kama serikali katika maonyesho haya?
Lengo letu ni kwenda zaidi ya yale maonyesho yanayoleta nchi nyingi kwa pamoja. Lengo letu ni kuonyesha bidhaa za Tanzania ambazo zinauzwa Kenya, pengine hazijauzwa kwa kiwango kinachohitajika, lakini tunajua zinapendwa. Kwa hiyo tumekuja kuzitangaza zaidi hizo biashara ili tuhakikishe kwamba na sisi tunauza bidhaa nyingi zaidi Kenya. Tunapokea bidhaa nyingi sana kutoka Kenya kwenye soko la Tanzania, na tunawatia shime wa Kenya wazidi kuuza Tanzania. Tuko tayari kufanya biashara, lakini waje vile vile waje waone bidhaa za Tanzania zinazozalishwa humo.
Tofauti kati ya bidhaa za kutoka Tanzania na zile zinazozalishwa nchini Kenya ni zipi?
Duniani biashara haifanyiki kati ya nchi ambazo zinazalisha bidhaa tofauti tu. Ukienda Ujerumani, watu wananua magari aina ya Citroen yanazalishwa Ufaransa. Na Ufaransa wanaendesha magari aina ya Benz yanazalishwa Ujerumani. Kwa hiyo Ufaransa na Ujerumani wote wanazalisha magari na bado wanafanya biashara ya magari. Kwa hata kama bidhaa zinafanana, tunashindana kwenye ubora, tunashindana kwenye gharama. Tunaamini bidhaa zetu ni bora sana, na kama zikiingizwa kwenye maduka, kwenye masupermarket, na zenyewe zitashindana na bidhaa zinazozalishwa Kenya. Kadhalika tunajua kwamba bidhaa za Kenya zinauzwa Tanzania na nyingine zinashindana na bidhaa za Tanzania, na ndio biashara tunataka kuikuza katika jumuiya yetu.
Kumekuwa na tetesi kwamba ni vigumu kupata vibali vya kufanya biashara kama uvuvi kwa mfano, kwa wafanya biashara kutoka Kenya, hasa katika nchi ya Tanzania. Hebu lizungumzie hili kwa kifupi.
Bwana Kena, permits ziko Kenya, permits ziko Tanzania. Hakuna tofauti. Hakuna tunachokifanya sisi ambacho wenzetu hawapo. Kwa hiyo hii dhana kwamba Tanzania inaweka masharti tofauti na nchi nyingine si dhana sahihi. Pengine tumeiruhusu ikakuzwa sana. Nilisikia pale mnauliza kuhusu tozo mpakani, kwamba Tanzania inakuwa na tozo nyingi. Bidhaa za Tanzania zinazoingia Kenya na zenyewe zinatozwa na Kenya. Kwa mfano, kwenye shughuli za ukaguzi tozo zipo pande zote mbili.
Na kufuatia makubaliano ya kibiashara hususan katika eneo nzima la maziwa makuu, kwa Kenya na Tanzania kuna bidhaa ambazo haziruhusiwi kuingia Tanzania kutoka Kenya?
Hakuna ukweli kama huo. Hakuna ukweli kama huo. Na napenda niliseme hili. Tuna taratibu tulizokubaliana kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama wote tunatumia what we call external tariff, common external tariff, kwamba input zako zinapoingia zinachajiwa ushuru sawa. Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan watakuja kujiunga vizuri. Mkishakuwa mnachaji ushuru sawa, bidhaa zinafanya biashara sawa sawa bila matatizo yote. Kabisa. Lakini endapo nchi moja itaamua kutoa msamaha wa ushuru wa kodi ya forodha tofauti na ule tulikubaliana kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa wewe kwa mfano, kama ni sukari ukawa hulipii, unaingiza hivyo hivyo na wenzako wanailipia. Basi tumekubaliana kwamba biashara hiyo haitafanyika kati ya nchi na nchi.
Ni katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Tanzania, Adolf Mugenda, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile tunakumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa Khadija Riyami anaendelea kukupasha habari zaidi za dunia.
Rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf atapokea rasmi tuzo ya uongozi bora inayotolewa na taasisi ya Mo Ibrahim katika sherehe zinazofanyika Kigali, Rwanda. Wanasiasa na wafanyabiashara mashuhuri kutoka bara la Afrika pamoja na wajumbe wa asasi za kiraia, taasisi za kimataifa na kikanda wanahudhuria sherehe za siku tatu zilizoanza jana Alhamisi, na miongoni mwa shughuli zitakazofanyika ni kujadili masuala nyeti na muhimu ya bara la Afrika mwaka huu. Katika sherehe hizo za Kigali, tuzo ya Mo Ibrahim iliyoanza kutolewa tangu mwaka 2007 itatolewa kwa mshindi wa sita, Bi Sirleaf, rais wa kwanza mwanamke barani Afrika. Mo Ibrahim akizungumza baada ya kiongozi huyo kutajwa alisema Sirleaf alichukua uongozi baada ya Liberia kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe, na ameliongoza taifa hilo kuelekea demokrasia na amani na kuacha njia nzuri kwa atakayechukua nafasi yake. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameteua timu ya ndani ya mawaziri kuishauri serikali kuhusu jimbo la Northwest na vitisho vinavyolikabili eneo hilo, ofisi yake imesema jana Alhamisi, wiki moja baada ya maandamano kuzuka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ramaphosa alikatisha ziara yake kwenye mkutano wa Jumuiya ya Madola nchini Uingereza siku moja kabla wiki iliyopita na kusafiri kwenda Northwest ambako umati wa watu ulikuwa ukiandamana kupinga dhidi ya huduma duni za umma na kumtaka kiongozi wa serikali za mitaa katika eneo hilo kujiuzulu. Maendeleo haya ni majibu kwa maombi yaliyotolewa na watu wa Northwest na wasiwasi mbalimbali wa wadau wengine kwamba serikali ni vyema iingilie kati, taarifa kutoka ofisi ya Ramaphosa imesema. Watu mara ya kwanza waliingia mitaani ndani na kuzunguka mji mkuu wa jimbo hilo Makueni Aprili 18 wakitaka kujiuzulu kwa mkuu wa jimbo Supra Mahumapelo. Mchekeshaji maarufu nchini Marekani Bill Cosby amekutwa na hatia jana Alhamisi ya kumlewesha na kumnyanyasa kingono mtu ambaye aliwahi kuwa rafiki yake mwaka 2004, hatia ambayo inaweza kumpeleka jela kwa maisha yaliyobaki. Cosby mwenye umri wa miaka 80 hivi sasa anakabiliwa na kifungo cha miaka 10 gerezani kwa kila kosa katika makosa yake matatu ya manyanyaso ya kingono baada ya jopo la mahakama huko Pennsylvania kumkuta na makosa kwa kumshambulia Andrea Constant ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 45. Wakati wa shambulizi hilo alikuwa ni afisa katika timu ya mpira wa kikapu ya wanawake katika chuo kikuu cha Temple huko Philadelphia ambako Cosby pia alisoma. Cosby ambaye anapendwa sana kwa kuigiza kama baba katika kipindi cha televisheni cha Cosby Show alikutwa na hatia na wanaume saba na wanawake watano baada ya kesi hiyo kusikilizwa kwa takriban wiki mbili. Wakili wa Cosby amesema anaamini mteja wake hajatenda kosa na mapigano hayajakwisha.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu. Uchunguzi bado unaendelea wa uwezekano wa kuwepo makaburi zaidi ya halaiki nchini Rwanda baada ya kugundulika kaburi linaloaminika lina miili ya watu waliouawa katika mauaji ya halaiki ya mwaka 1994. Kutokana na hilo, mwenzangu BMJ Buridhi aliongea na mwandishi wetu wa Kigali nchini Rwanda, Silvanus Karemera, ambaye alielezea juu ya tukio hilo.
Kilichotokea ni kwamba siku tano zilizopita wananchi waligundua mashimo takriban 4 ambayo yalikuwa na miili ya mamia ya watu ambao walikuwa wametumbukizwa wakati wa mauaji ya mwaka 94. Katika ile tafuta wakachimbua wakagundua shimo moja kubwa sana ambalo lilikuwa na miili ya watu wengi waliouawa wakati huo na kuweza kutupwa ndani ya mashimo hayo wakiwa na nguo zao na viatu na kadhalika na kadhalika pamoja na vitambulisho vyao. Kwa hivyo walipoendelea kufukua siku ya kwanza wakawa wanatoa miili, siku ya pili miili, siku ya tatu miili. Kwa hivyo baada ya siku nne wakagundua kuna miili ya watu 207 pamoja na mavazi yao. Hilo la kwanza nimesema lilikuwa na mita 30 kwenda chini. Kwa hivyo hili la pili ambalo wanaendelea kufukua bado hawajapata mtu, lakini wanahisi kwamba mashimo hayo manne ambayo nimeyazungumzia takriban watu 3000 waliuawa wakati huo na kuweza kudumukizwa katika mashimo hayo. Kwa hivyo ni mahesabu ya kukadiria na hawajijua ni idadi gani.
Habari hizi zinapokelewaje hapo Rwanda?
Zinapokelewa kwa masikitiko kwa namna moja ama kwa namna mbili. Moja, kumekuwepo na taarifa kwamba wananchi wanazidi kuridhiana katika kiwango cha 90% miaka 20 baada ya mauaji. Lakini manusura mauaji yenyewe wanavyokuta taarifa kama hizi, wao wanasema kwamba, kwa mfano leo zungumza nao, wanasema kwamba zinawarejesha zile hisia za zamani za yale mauaji. Na hapa jambo la kujua mlizi, hii ni mila ambayo imetokea katika makazi ya raia. Sasa wanasema kwamba iweje miaka 24 iliyopita baada ya mauaji haya watu washinde kutangaza pale iliyo watu hao walivyouawa na kutupwa. Kwa hivyo kuna hali fulani ya ukimya, watu wapende kusema ukweli, kwa sababu watu walio wakati watu hao wanauawa baadhi ya majani walikuwepo kwa sababu ilikuwa ni mchana kutwa, na sasa hivi wameendelea kuomba kwamba wataje yale mashimo ambako wametupa watu, lakini hawapendi kuzungumza. Kwa hivyo wanasema kwamba manusura wanasema kwamba iweje maridhiano wakati watu hawapendi kusema pale pale ndugu zao walivyouawa na kutupwa, ili angalau waweze kupatiwa mazishi ya heshima na ili kupata labda haya maridhiano ya kweli. Kwa hivyo kuna hali fulani ya wasiwasi ambayo pengine ni vigumu kuiona katika macho, lakini hiyo wasiwasi upo.
Serikali ya Paul Kagame imesema chochote kuhusu suala hili?
Serikali kama serikali haijazungumzia suala lolote, lakini shirika la manusura wa mauaji ya kimbali ambalo liko chini ya serikali limetoa tamko na kuweza kulaani mambo kama haya, kwamba ni vizuri wananchi waseme ukweli, kwa sababu kusema ukweli hawatapeleka mahakamani. Nasema wale majirani ambao wanajua kwamba watu hao waliuawa. Kwa hivyo ni suala ambalo limeendelea kusema, lakini serikali kama serikali haijatoa tamko rasmi, na nahisi kwamba ni kwa sababu mambo kama haya yamekuwa yakitokea. Lakini jambo hili ambalo tunazungumza kweli limekuwa ni kama limeshtusha watu, kwa sababu haikutegemewa kupata watu wengi katika shimo moja kama hao ambao tunazungumzia.
Ni nini kitarajiwe sasa? Miili hiyo itafukuliwa, na iwapo itafanywa hivyo itapelekwa wapi? Labda kuna makavazi ya kitaifa.
Mpaka baada ya haya mashimo manne yamalizika kutifuliwa na ipatikane idadi kamili ya watu waliouawa, basi ndipo watu hao watapelekwa katika makavazi rasmi na kuweza kuzikwa kwa heshima za kibinadamu kama ambavyo tumezoea.
Ni mwanahabari wetu Silvanus Karimera akizungumza nasi kutoka Kigali nchini Rwanda. Kenya imejiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha wiki ya chanjo, lakini madaktari wa watoto huko nchini Kenya wanahofu kuwa magonjwa yaliyokuwa yamezuiwa yanarejea tena. Mwandishi wetu Collins Libas Adede ametuandalia taarifa ifuatayo.
Madaktari wa watoto nchini Kenya wanahofia kurejea kwa magonjwa yaliyokuwa yamedhibitiwa hapo awali kwa kutumia chanjo, kutokana na wazazi kukosa kuhakikisha watoto wao wanapokea chanjo zote muhimu. Peter Okoth, mkurugenzi katika shirika la UNICEF nchini Kenya, anasema kuwa ingawa asilimia kubwa ya watoto wanapokea chanjo zote 9 muhimu, baadhi yao hawakamilishi na hivyo kuwekwa hatarini.
Chanjo kwa nchi ya Kenya imekuwa mzuri sana. Kama watoto wapati chanjo, wengi wao unapata maradhi. Hizi maradhi zikiwapata wataanza kuugua. Hiyo ndio kwa sababu unaona sasa watoto pengine unaona watoto wamepata measles, wengine unasikia watoto huko Somalia, wengine wanakuwa na polio. Ikiingia nchi unapata watoto wenye hawajapata hiyo protection wanapata hizo magonjwa yenye tulikuwa tumeshazuia.
Daktari Okoth anasema kuwa zaidi ya watoto 500 nchini Kenya wanakufa kabla ya kufikisha umri wa miaka 5 kutokana na magonjwa kama vile ukambi, kuharisha, malaria na pia homa ya mapafu maarufu pneumonia. Akizungumza wakati wa kongamano kuadhimisha wiki ya chanjo duniani, Okoth amesema kuwa shirika la UNICEF pia lina hofu kwamba huenda dunia haitafikia malengo ya maendeleo endelevu ya kuhakikisha wanawake wajawazito hawafi wakati wa kujifungua. Hata hivyo, amepongeza juhudi za serikali ya Kenya kushughulikia hilo kwa kutoa huduma za kujifungua kwa wanawake wajawazito nchini Kenya. Huku hayo yakijiri, Kenya inatarajiwa kuanza majaribio ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa malaria mwaka huu. Chanjo hiyo ambayo itakuwa inatolewa kwa awamu 4 kuanzia kwa watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 4 itaanza kutumiwa maeneo ya magharibi mwa Kenya ambako huripotiwa visa vingi vya maambukizi ya malaria. Daktari Sam Wakech anasema kando na Kenya, chanjo hiyo pia itafanyiwa majaribio katika mataifa ya Malawi na Ghana.
So up to now the experience we have.
Hapa daktari Akech anasema kuwa mpaka sasa utafiti wetu umetufahamisha kuwa unapopata awamu 4 za chanjo hiyo, basi una kinga ya kutosha dhidi ya ugonjwa huo wa malaria. Na watoto ambao wako hatarini ni wale walio na umri chini ya miaka 5. Na awamu hii, wale watoto watakaopokea chanjo hiyo watafuatiliwa hadi watakapotimia miaka 5. Malaria husababisha takriban vifo vya watoto 19,000 kila mwaka nchini Kenya, na chanjo hii inatarajiwa kupunguza vifo hivyo kwa 40%. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
VOA mitaani.
Katika mitaani hii leo, Salma Muhammad ambaye ni mwandishi wetu wa Mombasa amezungumza na wakazi wa mitaa ambayo tatizo la makundi au magenge ya uhalifu yameshamiri na kusababisha maafa na majeruhi kwa waathirika. Tatizo la ukosefu wa ajira linaelezwa kuwa sababu ya chipuko la magenge hayo, ingawaje wengine wanapinga na kunyoshia kidole cha lawama kwa wengine.
Kweli eneo nilotoka, visa vya utovu wa nidhamu vingi, watu kuibiwa, kunyanyaswa kwa mapanga, visu na mengi sana ambayo si ya kuridhisha. In fact, kwanza my brother hata alipata hiyo uvamizi na akauawa na baadhi yao genge moja la jita watalia. Alitoka kazi, baada kutoka kazi akapitia njia ambayo iko na wao. Kwa bahati mbaya mamzuni alikuwa kitu kama saa 2 wakamvamia, wakampora, wakamuua. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mpaka saa hizi ukiniuliza labda lanitia uchungu. Na ni hao magenge ambao walimvamia na marafiki.
Kuna genge inaitwa Wakali Kwanza, kuna genge inaitwa Jukua Bibi, kuna genge inajiita Watalia, kama sehemu za ile mwasemu na weishi. Genge ni grupu fulani ambayo linaweza kunifahamu mimi. Sasa hata akiona ni ile kwamba ule ni mtu ambaye namjua. Okay, kuna wale ambao wakipata wanaumizwa hata kama hajajua. Lakini pia unajua ukiishi na watu namna ile, unataka ujue kuishi nao. Kama kuambua kula na kipofu simshike mkono. Ina maana kwamba mtu namna ile ukijua grupu ndio ile vijana, wewe wafanye marafiki mchana, ukiwa na chochote usingoje akakuomba, wazee chukweni mkapone. Unatengeza urafiki hata usiku, wakikuona anajua acha zisi mwanangu tumshindikize ule baba. Kuna watu ambao ni katika magenge na kwa watu wazima wanakosa ajira, ndio wanaamua wasafanye vitu kama hizo. Sasa tutakupa mfano, hata kuna ukaweza sikia tu kuna genge lingine kama sasa kuna genge Bombolulu la wanawake, nalo pia ni baya. Sijui ushaliwahi kulisikia, limetujitokeza jipya la wasichana hilo la shika wanaume akiwapiga. Unaona? Sasa tutakupa mfano ambao hata mage unaweza kusikia hata leo au kesho genge lingine tu. Sasa tuseme hapo watu waliovunjiwa vibanda vyao pale, watu ambao wanapata riski pale, wewe kama wamvunjiwa anatarajia atakwenda wapi? Sikia wao ndio wanatungoja sisi kwa kitu watu watuvamie. Kwa hivyo ajira ndio naona ni kitu muhimu sana. Watu wakipata ajira ama mtu akipata ukimpatia mahali ambapo unamwambia wewe shida yako ni nini? Ya shida yangu.
Inawezekanaje kijana wa miaka 12 mpaka 16 awe amekosa kazi na hajamaliza kusoma? Kwangu mimi naona ni shida iko na wazazi.
Hebu jaribu kuangalia na katika makundi pia. Wao viongozi wewe, serikali iwe inaweza kutembelea kile kikundi. Si kwamba anakuwashika tunakuatia ndani, hapana. Wao wanawatembelea wawaulize shida yenu ni nini. Punde watakapopata hilo jibu ndipo waangalie
hali ya uchumi imezorota sana. Uchumi umekuwa mbaya. Jaribu labda ukilinganisha kufikia kuanzia wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma kulikuwa hakuna hizo magenge kabisa wala usiki. Lakini uchumi hii tuseme labda serikali ya hii miaka hii iliyoingia imefanya uchumi imekuwa duni sana, mpaka kwamba unakuta, kwa sababu mwenzangu ametangulia akisema ni ajira, lakini pia kupande mwingine utakuta kwamba mtoto wa miaka 6-7 anahusika katika hizo magenge. Hiyo uwezi kumpa mtoto wa miaka 7 kazi, lakini kulingana na uchumi unaona unaweza kukuta kwamba nyumbani hali imekuwa mbaya, naye lazima naye ajihusike, kwa sababu uchumi ndio unachangia. Unaona umezorota sana kulinganisha na miaka ya nyuma.
Kusema ukweli, sasa haki ataipata kwa nani? Sasa haki ataipata kwa nani?
Ni kwamba wale washikwe ambao wafunguliwe mashtaka.
Sasa okay, akishikwa akifunguliwa mashtaka ndio haki yako itakuwa. Sasa yeye ukimfunga yeye mwenzie naye anachipuka huko nyuma. Je, wahalifu umeishi? Wewe ukisema utamfunga yule mwingine naye atakuja atakudhuru zaidi, wewe ndio ulisababisha fulani hapo. Sasa tuangalie suluhu litakuwa ni nini.
Inakuwaje mtoto wako ametoka, amerudi nyumbani, amekuja na simu kubwa, ako na pesa, ako na chain, ako na laptop, na wewe mzazi hujampatia pesa? Ukiangalia mambo ya kazi, niangalie watu wa bodaboda, wale wanaopeleka pikipiki ni wakina nani? Enda Kongowea, hata wale wakusaidia kubeba mizigo, wote ni watu wa human rights. Wanachangia hii shida haitaisha kwa sababu polisi hawezi fanya kazi yao. Wewe niambie, kama polisi wameshika vijana wamepelekwa ndani, alafu watu wa human rights wanaanza kupiga makelele, wazazi wenyewe ndo wanaenda kuwalipia faini wale watoto, tunasaidia nini? Hatuwezi kuwasaidia. Si ni wewe mzazi mwenyewe ndo uangalie mtoto wako kama alikuwa atakana awe shule, si wao yuko shule? Mbona haendi shule? Mbona unamwachilia? Wewe kama mzazi unashindwa vipi na mtoto wako? Wewe mwenyewe unaishi vipi kwa hiyo familia yako? Kwa sababu shida utaanza na wewe. Kama wewe ni divorcee ama ni single mom, ama uheshimiani, ama ndoa yenu haina heshima, sasa watoto hawezi wakalelewa kwa hali nzuri.
Sangini ni pia pressure na pia influence ya maeneo waliotoka pia inaweza kuwa michangio wao katika hao wahalifu, na wengi wao si tu kwamba ni wazazi.
Hiyo inaweza changia, lakini ukweli ni kwamba mwenye kulaumika ni mzazi.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Wachunguzi wa Umoja Mataifa wamegundua kile wanachoamini kwa makaburi matano ya jumla mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo kwa takriban miongo miwili limekumbwa na mapigano makali ya kikabila.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa hii siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Mwelekezi Abu Solomon. Tunakutakia asubuhi njema na Ijumaa njema.